Пасля перыяду спакою і міру бомбы вярнуліся да нас. Мы былі занадта аптымістычнымі. Так сёння пракаментаваў арцыбіскуп Джоса ў Нігерыі Ігнацыус Аяка Ігама ўчарашні тэрарыстычны акт, накіраваны супраць штаб-кватэры арганізацыі «Касцёл Хрыста» ў Джосе. Яго здзейсніла ісламская секта Бока Харам. Гэта не першы такога роду акт з боку дадзенай рэлігійнай групоўкі. Біскуп адзначае, што на сённяшні момант ад тэракту пацярпелі 3 чалавекі, але колькасць ахвяраў можа ўзрасці. Іерарх пракаментаваў захаванне групы хрысціянскай моладзі, якая пасля тэракту напала на мусульман. Трэба праверыць, што насамрэч адбылося, але без сумневу нельга адказваць насіллем на насілле, сказаў арцыбіскуп. Хачу падкрэсліць, што паводзіны такіх хрысціян супярэчаць навучанню касцёла, бо паводле афіцыйнай пазіцыі не трэба правакаваць нікога і паддавацца на правакацыі самім, таму што вынікам гэтага могуць быць рэпрэсіі, заключыў нігерыйскі іерарх. Біскупы Нігерыі вельмі заклапочаны атмасферай напружанасці, страху і гневу, якія пануюць у грамадстве, перш за ўсё ў выніку нападак Бока Харам. Чакаецца, што канферэнцыя біскупаў апублікуе адпаведны дакумент па дадзенай праблеме.